Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 24. decembar. Dobar vam dan. Crnogorskom oficiru Iliji Brčiću produžen pritvor u Italiji. Netrpeljivost između Srba i Albanaca mogla bi da dovede do faktičke podjele Kosova, upozorio Dimitrij Rupel. Belgijski parlament potvrdio privremenu vladu Gaja Verhofstadta. Najmanje 11 poginulih u snježnom nevremenu u Sjedinjenim Državama. I sadržaj emisije. Mans podnio izvještaj o radu parlamenta od marta do decembra. Vuk Maraš.
Poslanik Milo Đukanović ponovo je najneaktivniji poslanik u Skupštini Crne Gore sa indeksom aktivnosti 0,00. Poznato je da ovaj poslanik samo 3 puta došao na sjednice i to kako bi glasao.
Profesor krivičnog prava Branislav Tomković o najavi pokreta za promjene da će inicirati izmjenu zakona kako bi se napad na novinare tretirao kao napad na službeno lice sa mogućnošću zatvorske kazne do 3 godine.
Da li se novinar može smatrati službenim licem kao licem koje obavlja svaku drugu profesiju? A zašto bi bio novinar službeno lice, a ne bi bilo neko drugo lice koje obavlja neku drugu djelatnost? A zašto ne bi student koji napadne profesora, zašto ne bi profesor bio službeno lice u krivično-pravnom smislu napada? Zašto ne bi bio profesor, zašto ne bi bio konobar? Kad ga gost pijani napane, zašto ne bi bio službeno lice?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Italijanski branilac crnogorskog oficira Ilije Brčića izjavio je podgoričkim medijima da je njegovom klijentu produžen pritvor i da sud u Rimu nije prihvatio garancije crnogorske vlade, ocjenjujući ih nesigurnim i nepouzdanim. Brčić je uhapšen početkom novembra na rimskom aerodromu na osnovu naloga hrvatskih vlasti koje ga terete za ratne zločine na području Splita, Brača i Šolte u vrijeme dok je bio oficir bivše Jugoslovenske narodne armije. Slovenački ministar spoljnih poslova Dimitrij Rupel u intervju za britanski list Financial Times izjavio je da bi mržnja između Srba i Albanaca mogla da dovede do faktičke podjele Kosova nakon što Priština sljedeće godine proglasi nezavisnost. To je opasnost, ozbiljna opasnost, rekao je Rupel i dodao da na strani kosovskih Albanaca ne vidi nasilje jer oni na taj način mogu previše da izgube i dodao da će međunarodno prisustvo na Kosovu biti potrebno još dugo vremena. Potpredsjednik Tadićeve demokratske stranke Dragan Šutanovac očekuje da će većinski stav u vladi Srbije biti da se potpiše sporazum o pridruživanju i stabilizaciji s Evropskom unijom i da Koštuničina demokratska stranka Srbije to neće uslovljavati garancijama o poštovanju teritorijalne cjelovitosti Srbije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Ehud Olmert odbacio je mogućnost primirja sa palestinskim pokretom Hamas, sve dok taj pokret odbija da prizna državu Izrael. Na sastanku svog kabineta Olmert je istakao da je ono što se danas događa u pojasu Gaze pravi rat između izraelske armije i terorističkih elemenata, što se odnosi na Hamas, islamski džihad i sve druge organizacije. Parlament Belgije izglasao je novu prelaznu vladu, čime je okončana šestomjesečna kriza koja je vodila nagađanjima o podjeli te zemlje na valonski i flamanski dio. Kabinet Gaja Verhofstadta, koji će naredna 3 mjeseca voditi prelaznu vladu, podržalo je 97 poslanika, dok je 46 bilo protiv. Poslije izbora u junu, Belgija zbog političke krize bila bez vlade rekordnih 196 dana. Nepalska vlada glasala je za ukidanje monarhije. Tamošnji politički lideri spremni su na novi sporazum sa maoističkim pobunjenicima kako bi se vratili u vladu, što bi omogućilo da se okonča 240 godina stara monarhija. Maoisti su kao uslov za povratak u vladu zatražili proglašenje republike, što bi trebalo definisati i ustavom. Još jedna vijest, najmanje 11 ljudi je poginulo, više desetina je povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama izazvanim mećavama i jakim vjetrovima koji su zahvatili centralne dijelove Sjedinjenih Američkih Država. Mnoga domaćinstva ostala su bez struje, avionski letovi su otkazani.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana, najprije idemo u parlament. Skupština je nastavila raspravu o budžetu za 2008. godinu, koji, podsjetimo, iznosi oko 1,2 milijarde eura. Izvještava Srđan Janković.
U nastavku rada parlamenta poslanici Pokreta za promjene su protestovali što u Skupštini nisu prisutni ministri s kojima bi bila otvorena rasprava o budžetu za određene oblasti. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović i poslanik Emin Duraković su uputili zahtjev da ministri uđu u raspravu kako bi se razgovaralo o svim segmentima budžeta.
Očekivali smo polemiku, jednu konstruktivnu i zdravu polemiku između gospode iz izvršne vlasti i nas. Ništa toga nije bilo pošto su se dogovorili ministri, došli, slikali se i otišli.
Ja želim da iznesem jedan prijedlog, da nam se danas pridruže konkretno ministri za ekonomski razvoj, predstavnici ministarstva pomorstva i saobraćaja, predstavnici ministarstva poljoprivrede, kako bi mogli konstruktivno da razmijenimo mišljenja vezano za naš amandman.
Predsjedavajući parlamenta Rifat Rastoder je saopštio da ne može da utiče na to ko će prisustvovati raspravi.
Vi dobro znate da predsjedavajući nema mogućnosti da privodi ni vas, niti predstavnika predlagača.
Potom su poslanici Zarija Pejović iz Pokreta za promjene i Zarija Franović iz Demokratske partije socijalista otvorili raspravu o uzrocima inflacije u Crnoj Gori.
Većina naših budžetskih prihoda dolazi iz PDV, a vrlo malo iz realne proizvodnje, iz onih sektora koji trebaju da prinose rast u ekonomiji. I to je veliki problem. Što će se desiti kada presahne potrošnja?
Ja, znači, inflaciju tumačim kao, znači, ekonomsku kategoriju kad se štampa novac i tako dalje. E, već ovo se radi o skoku cijena, upoređivanje nekih drugih podataka i to je već neka druga kategorija, ali vrlo je to ovo kratko vrijeme da bismo pričali.
Inflaciju u ovom konkretnom slučaju uslovilo to što mi nemamo domaću poljoprivrednu proizvodnju, pa ne proizvodimo nešto što se ovdje u srednjem vijeku proizvodilo.
Budžet za narednu godinu iznosi oko 1,2 milijarde eura, a vlada očekuje budžetski višak od oko 6,5 milijuna eura. Opozicija smatra budžet nerealnim i potrošačkim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bio je to izvještaj iz Skupštine, a nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora informisala javnost o finalnom izvještaju o radu Skupštine od marta do decembra. Zabilježeni su zanimljivi podaci o odnosu poslaničkih primanja i uloženog rada, kao imena poslanika koji su najaktivniji, najneaktivniji, najviše kažnjavani. Izvještava Esad Krzić.
Najneaktivniji član parlamenta je predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, pored čijeg imena u izvještaju Mreže za afirmaciju nevladinog sektora o radu Skupštine i aktivnostima poslanika stoji indeks nula, rekao je Vuk Maraš, koordinator Mansovog programa monitoringa tokom današnje prezentacije ovog dokumenta.
Poslanik Milo Đukanović ponovo je najneaktivniji poslanik u Skupštini Crne Gore sa indeksom aktivnosti 0,00. Poznato je da ovaj poslanik samo 3 puta došao na sjednice i to kako bi glasao. Dio poslanika koji su imali indeks aktivnosti kao i poslanik Đukanović 0,00 jesu Milan Obradović i Veljko Zarubica koji su relativno novi poslanici, međutim oni su imali neke aktivnosti po odborima tako da su bolje rangirani u odnosu na poslanika Đukanovića. Slijede Dragan Đurović s indeksom aktivnosti 0,06 koji je poslanik od kompletnog 23. saziva i Obrad Stanišić koji ima indeks aktivnosti 0,08 a počeo je sa radom u drugoj redovnoj zasjedanju u 2007. godini. Prema posljednjem indeksu aktivnosti najaktivniji poslanik je Zarija Franović koji ima indeks aktivnosti 6,25, slijede Nebojša Medojević s indeksom 5,30, Branko Radulović 5,25, Srđan Milić 4,91 i Dragan Šojc s indeksom aktivnosti 4,75.
U periodu od marta do decembra tokom realizacije programa monitoringa rada Crnogorskog parlamenta zabilježeno je da je najviše diskusija imala Srpska lista 174, dok je najviše replika imala Demokratska partija socijalista 54. Najviše komentara je imala Socijalistička narodna partija, a na povredu poslovnika najviše je reagovala DPS. Vuk Maraš, Mans.
Poslanik koji je najveći broj puta prekoračio svoje izlaganje ovaj put je Nebojša Medojević sa 69 prekoračenja. 77 mjera zbog povrede reda na sjednici Skupštine Crne Gore je izrečeno, od čega 56 upozorenje i 21 oduzimanje riječi, dok je najviše mjera pojedinačno izrečeno Dobrilu Dedeiću, ukupno 9. Najduže trajanje sjednice odbora ima odbor za ekonomiju, financije i budžet preko 45 časova, Zarije Franović najviše je prisustvovao sjednicama odbora ukupno 66 puta, dok je najviše izlaganja po odborima imao Miodrag Iličković 320 puta.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je, evidentirajući poslaničke plate i ostala primanja i naknade za razne troškove, uporedila primanja poslanika i prosječnih građana.
Prosječan građanin je za dvostruko manju platu od startne poslaničke radi u tom periodu 1288 sati, što je oko 4 puta više od njegovih predstavnika u Skupštini. Pored startne plate koja je dvostruko veća, poslanici također imaju brojne druge beneficije kao što su članstvo u upravnim odborima, honorari, poslanički paušali, plaćeni mobilni telefoni, službeni automobili i sl.
Maraš je odgovorio i na pitanje da li Mans prati prisustvo poslanika u skupštinskom bifeu.
Pa mogu vam reći da često u skupštinskom bifeu ima mnogo veće kvoruma nego na pojedinim sjednicama odbora. Skupštinski bife je često izgovor za neprisustvovanje sjednicama, kako s plenarnim, tako i sjednicama odbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Najava pokreta za promjene kako će inicirati izmjenu krivičnog zakonodavstva ne bili se napadi na novinare u buduće tretirali kao napadi na službena lica, naišla su na uzdržanu reakciju pošto su takva rješenja nepoznata u dosadašnjoj pravnoj i novinarskoj praksi. Bilježi Biljana Jovićević.
Novinare u Crnoj Gori treba zaštititi, ali inicijativa pokreta za promjene da to bude kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva kako bi se status novinara izjednačio sa službenim licima nije najbolje rješenje, smatra profesor krivičnog prava Branislav Tomković.
Da li se novinar može smatrati službenim licem kao licem koji obavlja svaku drugu profesiju od istog značaja kao novinar? Ja ne podcjenjujem novinare, daleko od toga. A zašto bi bio novinar službeno lice, a ne bi bilo neko drugo lice koje obavlja neku drugu djelatnost? A zašto ne bi student koji napadne profesora, zašto ne bi profesor bio službeno lice u krivično-pravnom smislu napada? Zašto ne bi bio profesor, zašto ne bi bio konobar? Kad ga gost pijani napane, zašto ne bi bio službeno lice koje obavlja određenu službenu radnju na svom radnom mjestu? Ko je to savjetovao pokretu za promjene, ja ne znam. To je neko ko očigledno sa krivičnim pravom nema. A onda bi to dovelo da svi građani koji su u radnom odnosu budu službena lica u bilo kom radnom odnosu. To nije, za mene je to strano, pravo da vam kažem.
Pokret za promjene najavio je inicijativu izmjena krivičnog zakonodavstva kojim bi se napadi na novinare tretirali kao napadi na službena lica, za što je propisana kazna zatvora do 3 godine. U pokretu za promjene to obrazlažu činjenicom da će aktuelni trenutak crnogorske tranzicije ostati upamćen po ubistvu Duška Jovanovića, po ponoćenoj sačekuši upriličenoj Željku Ivanoviću i prebijanju Tufika Softića. Pokret za promjene napade na novinare smatra direktnim ugrožavanjem univerzalnog ljudskog prava na objektivno i pravovremeno informisanje. Princip građanin ima pravo da zna predstavlja temelj slobodnog i demokratskog društva i nužan je preduslov za demokratsku kontrolu vlasti. Stoga, u pokretu za promjene smatraju da bi izjednačavanje statusa novinara sa službenim licem medijski poslanici bili posebno zaštićeni tokom obavljanja svog posla, a neprijateljima slobodne javne riječi, država bi ovim zakonskim izmjenama poslala jasnu poruku. Kao i profesor Tomković, ni Ranko Vujović iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija nije siguran da je najbolji način zaštite novinara u Crnoj Gori moguć kroz izmjene krivičnog zakonodavstva.
Mi smo vidjeli u prethodnom periodu da su novinari postali meta razno raznih napada, od verbalnih do fizičkih, i mislim da je potrebno preduzeti neku kampanju da se uvaži status novinara i da oni budu više zaštićeni. Međutim, raditi to preko zakona, pogotovo preko krivičnog zakona, mislim da ne postoji osnova za tako nešto, pogotovo što u svijetu ne postoji taj slučaj da su novinari posebno zaštićeni zakonom i da postoje neke tako rigorozne kazne za napade za novinare.
Na drugoj strani Vesna Pejović, predsjednik nezavisnog sindikata novinara, podsjećajući čemu su sve izloženi novinari u Crnoj Gori, podržava inicijativu pokreta za promjene, mada, kako kaže, ona nije poznata u međunarodnoj praksi.
Bavljenje novinarstvom u Crnoj Gori postao je posao visokog rizika. Toga podržavamo inicijativu za izmjene krivičnog zakona pokreta za promjene, iako nam nije poznata zemlja sa ovakvim ili sličnim rješenjem. Zanadati se da ovo neće ostati samo na predlogu, te da će sve partije to i podržati, bez obzira što predlog ovoga puta dolazi iz opozicije.
Bilježimo i reagovanje iz opozicione socijalističke narodne partije. Miomir Perunović kaže da inicijativa pokreta za promjene nije nemoguće.
Po pravno je sve moguće ako se definiše zakonom, znate. Znači ako se to inkriminiše, jer u postojećem zakonu nema takve inkriminacije, ali u slučaju da se tako nešto predloži i skupština takvu jednu odredbu usvoji, da bi to bilo normalno moguće, pa da se i novinari smatraju ovlašćenim službenim licima i svaki napad na njih bio bi znači napad na službeno lice koje vrši neku službenu radnju i tako dalje.
Pokret za promjene namjerava pokrenuti inicijativu za usvajanje posebnog zakona kojim bi se pored novinara zaštitila i druga službena lica, kao aktivisti nevladinih organizacija i svi zaposleni u državnim organima i privrednim društvima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Milo Đukanović i dalje najneaktivniji poslanik u Crnogorskoj skupštini, pokazuje istraživanje Mansa. Crnogorskom oficiru Iliji Brčiću produžen pritvor u Italiji. Netrpeljivost između Srba i Albanaca mogla bi da dovede do faktičke podjele Kosova, upozorio Dimitri Rupel. Najmanje 11 poginulih u snježnom nevremenu u Sjedinjenim Državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje traje štrajk crnogorskih stomatologa u znaku protivljenja vladinom konceptu reformi primarne stomatološke zaštite, koji predviđa da od 1. januara bez posla ostanu zaposleni u državnim stomatološkim ustanovama i privatizaciju te službe. A kakve su praktične posljedice, čućemo od Sejada Sadikovića iz Bilog Polja.
Ostane li vlada istrajena u svom naumu da na sada zacrtan način reformiše stomatološku službu, Crna Gora će od 1. januara ostati bez državnih ambulanti u kojima su besplatne usluge do sada imali djeca, omladina i osobe starije od 65 godina. Njih će, naime, planira se, u potpunosti preuzeti privatni sektor. Crnogorski stomatolozi su u štrajku i u svim gradovima, pa i u Bijelom Polju, primaju samo hitne slučajeve. Tu ne spada zubobolja 75-godišnjeg Čerima Mujanovića, koji zbog nje cijelu noć nije spavao.
Nije sam mogao spavati od bolova uopšte. A drugo mi treba vilice da bi pravio, da bi se oslobodio tih škrbina. Evo i kako se znam.
Mora to sve da ide vani.
Ima, on je pocrneo i se ima zub tu škrbine.
Vidi škrbine.
Boli me zub i sad mi ne pomaže ni overna kižica.
Štrajk.
Štrajk.
Šta vas više boli, vaš zub ili štrajk zubara?
Zub, brate, mene, a i ovo me pogađa isto, da ne mogu na izlaz nikod koga. Ne mogu da ga zauzmem koncom, inače, ja dva sam izvadio koncom, ali ove polomljene ne mogu. Ja ću onim motocangama vadit ga, krećem iznutra i konac mi kida, ja ga srežem, tri put sam ga vadio, prekinu mi konac, prekine ga.
Pacijent Mujanović je pošao do direktora sa nadom da će mu pomoći da se ratosilja bola. Mirno i dostojanstveno, kako bi se reklo, uprkos dosadnoj zubovolji, tako reaguje većina pacijenata kada saznaju da je štrajk zubara, priča Biljana Kovačević, medicinska sestra. Nije joj lako ostaviti bespomoćnog pacijenta, ali se mora tako, kaže, kada vlada neće ni da ih sasluša.
Znate šta, mi dugo godina tu radimo, ne mogu ljudi preko noći da promijene svoje mišljenje. Ja ne znam da li postoji pacijent koji je vraćen bez razloga, ili je primljen istog dana, ili je zakazan za par dana da dođe. Evo danima ljudi su uznemireni, čak su u petak tražili knjige da se otvori tu gdje će ljudi da upisuju se u znak podrške ljekarima.
Ima li neka novost ili će za novu godinu Crna Gora da ostane bez primarne zdravstvene zaštite?
Pa, tako su nam zaprijetili, otkud znam. Čak su ljekari naši tražili prijem kod ministra i evo 15 dana se čeka, znači samo na prijem, na razgovor. Znači, apsolutno samo da ih uvaži ministar, njihov kolega, mislim kolega, da ih sasluša šta oni to hoće, šta oni to traže. Međutim, ne mogu ljudi da verujem da taj čovjek neće da ih primi na razgovor. Za kolega.
A pacijent Čerim Mujanović nije riješio svoju zubobolju ni nakon obilaska direktora, ali iz njegovog bola rođena ideja, prilično tradicionalna i svakako jedinstvena. Sam svoj zubar mogla bi se nazvati.
Koncom i svežem konac poviše meni i ona sednem i u tom izvadim zub. Pa. A iz gornje vilice neno svežem ga i udarim drvetom po ruci vadim ga tako.
Pa to je rješenje za stomatologiju uopšte Crnoj Gori. Stavimo samo na više mjesta te konce, obesimo i ljudi sami dođu.
Ja tako sam radio. Ne.
jeftinije, praktično na gran, evo grana ima.
Interesantna je ova njegova priča.
Pola dugla nema, hranje.
Ali...
Uglavnom vas čini mi se malo u minu zub.
A u minom, malo mu u minor.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Region. Vašington i Brisel smatraju da Moskva blefira u svom protivljenju nezavisnosti Kosova i da kada ona bude proglašena, Kremlj zapravo neće ništa preduzeti, konstatuje Američka agencija za strateške analize Stratfor. Međutim, pitanje je da li će Putin olako preći preko tog poniženja. Pripremio Dragan Štavljanin.
Nezavisnosti Kosova ne protivi se samo Rusija, već i pojedine članice Evropske unije, iako je stav Brisela sve jedinstveniji i doneo odluku o slanju misije. Kako piše Stratfor, Grčka se protivi nezavisnosti Kosova jer se pribojava da bi i Turci na severu Kipra mogli da učine isto, kao i Rumunija zbog straha od zahteva mađarske manjine u Transilvaniji za sve većom autonomijom. Zato će zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova morati da smisle opravdanje za zajedničku akciju UN-a, Evropske unije i NATO-a ili će biti prinuđene da deluju samostalno. Međutim, svi pravni manevri nisu previše bitni, ocenjuje Stratfor. Naime, ako SAD, Nemačka, Velika Britanija i Francuska zaista žele da Kosovo bude nezavisno, ono će to i postati. Naravno, postavlja se pitanje zašto SAD i vodeće evropske zemlje toliko insistiraju na nezavisnosti Kosova, rizikujući tenzije pre svega u odnosima sa Rusijom. Po jednoj teoriji, Zapad želi da eksploatiše neiscrpna prirodna bogatstva Kosova. Međutim, Američka agencija za strateška istraživanja ocenjuje da zapadne kompanije to mogu činiti nezavisno od državnog statusa Kosova. Prema drugoj teoriji, Zapad nastoji da pokaže svetu da nije protiv muslimana i priznavanje Kosova želi da ublaži anti-američka i anti-zapadna osjećanja u islamskim zemljama. No, Stratfor smatra da takav potez svakako neće promijeniti raspoloženje mnogih muslimana koji su nezadovoljni odnosno Zapada. Ova agencija navodi još dva moguća objašnjenja za insistiranje SAD-a i većine u Evropskoj uniji na nezavisnosti Kosova. Jedno je birokratska inercija u zapadnim vladama. Naime, 1999. godine je utvrđena strategija za Kosovo u vrijeme kada je pozicija Rusije bila potpuno drugačija i do dan danas na njoj se istrajava, bez obzira na veliku promjenu ustavu Moskve. Drugo ubedljivije objašnjenje po oceni Stratfora jeste da su zapadni lideri itekako svjesni da insistiranjem na nezavisnosti Kosova ne samo da sabijaju Putina u ćošak, već i da zapravo to žele kako bi ga ponizili, pokazujući kako je njegovo protivljenje nezavisnosti Kosova i prijetnja kontramerama čista retorika, a da zapravo on nije u stanju da bilo šta učini. Američka agencija za strateška istraživanja međutim smatra da Putin teško može sebi da dozvoli takvo poniženje, a da bar ne pokuša da bilo šta učini. Stratfor piše da to podsjeća na scenarij svih velikih kriza, kada je jedna strana sabijena u ugao, a druga koja to čini smatra da neće moći da uzvrati. Osim ako se u februaru, kada se očekuje proglašenje nezavisnosti Kosova, zaista ne pokaže da je procjena Zapada tačna, odnosno da Rusija samo blefira, zaključuje američka agencija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku od predprazničnom raspoloženju u regionu. A predpraznično raspoloženje obično je uvod u potrošačku groznicu. Problem zaduživanja hrvatskih građana koji su uoči s jutrašnjeg Božića neštedimice koristili kreditne kartice prisutan je već gotovo deceniju. Narodna banka intervenisala je nizom mjera da ograniči plasman kredita, ali glad građana za njima ne jenjava. Čujmo najprije šta kažu građani Zagreba, pripremio Enis Zebić.
A ništa iz kredita u kredita u privrednoj banci.
A za što?
Za svakodnevni život.
I do kad će to trajati?
Pa svaki kredit traje 24 mjeseca.
I da li postoji način da se vi iz tog kruga izvučete?
To je da se ono odplatiš.
Imam kredit koji je u Zagrebačkoj banci, koji mi svaki drugi mjesec se događa da zbog tečajne razlike u eurima se kao kasni spastižu opomene i šta znam tako.
Hrvatski građani žive na kredit jer nemaju dovoljno novaca za život. Prosječna plaća pokriva tek 75% košarice, odnosno mjesečnih troškova četveročlane obitelji, upozorava predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
I to već rješava zaduživanje. Činjenica je da su koncem rujna hrvatski građani bili dužni negdje oko 109 milijardi i 700 milijuna kuna. Ako se gleda struktura duga, pola toga duga je zaduženje po kreditnim karticama, minusima po tekućim računima građana, kratkoročnim nenamjenskim gotovinskim kreditima, a to su u pravilu zaduživanja za preživljavanje.
Podjednako tako, nema ni jednog ozbiljnijeg događaja u obitelji za koji nije potreban kredit, nastavlja Sever.
Bilo da je riječ o svadbi u obitelji, bilo da je riječ o sprovodu u obitelji, bilo da je riječ o rođenju djeteta u nekakvim krstitkama, krizmi ili bilo čemu drugome, sve to traži nekakvo zaduživanje. Tako da danas je zaduživanje zapravo sastavni dio života hrvatske obitelji.
Procjena je da će se u prosincu u Hrvatskoj potrošiti oko 12 milijardi kuna. Za samu blagdansku trpezu potrošit će se oko 1600 kuna. Dio od ovog iznosa su redoviti troškovi, dio uplata raznih zimovanja, a dio darovi. Sa peglanjem kartica i zaduživanjem počelo se kad se moglo, kaže jedan od doajena hrvatskog ekonomskog novinarstva, urednik magazina Lider, Miodrag Šajatović.
Dakle, kad su se banke konsolidirale, pa ja mislim, ajmo reći ovo tisućljeće da je to onako krenulo akcelerirajući i mislim da je to zapravo, ajde, nećemo govoriti o teoriji zavjere, ali interes najjačeg svjetskog kapitala je da što više zaduži i ostvari velike profite na područjima gdje još nema velikog zaduženja. I to se uredno radi, a naravno zemlje poput Hrvatske pa i ovih drugih u okruženju uredno ulijeću u zamku koji se postavljaju.
Hrvatska narodna banka nastoji već dulje vrijeme ograničiti rast kredita i zaduživanja građana povećavanjem obavezne rezerve koju komercijalne banke moraju držati u središnjoj banci. To poskupljuje kredite, ali tko mora, uzima ga, kaže sindikalist Sever.
Kredit je sastavni dio života i sve ovo kojima se mjerama pokušava destimulirati zaduživanje zapravo u konačnici uvijek plaćaju oni koji bez kredita ne mogu, a to su građani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
I za kraj turistička priča iz Crne Gore. Veći standard, ali i sve dostupnije vize, omogućili su mnogim budvanima da postanu redovni korisnici zimskih ski centara, sve češće i onih evropskih. No da i sjever Crne Gore počinje da dobija dio turističkog investicionog kolača, potvrđuje skorašnji početak izgradnje do sada najmodernijeg i najvećeg hotela na Žabljaku. O tome Jasna Vukićević.
Zimske ferije su često jedina prilika za predah turističkih privrednika.
Praktično zima je moje vrijeme za odmor.
Branko kaže ne igra godinama zimu u inostranstvu. Čujte zašto izbjegava domaće ski centre.
Domaće destinacije, znači kad dođete na odmor na malu destinaciju gdje imate dosta poznatih, onda vam je teško i da se odmorite. Jer ono, krenete na skijanje, onda kaže neko ajde sjedi, popi ovamo namo i onda ispadne da to se završi u stvari da ne odete nigdje.
Zbog takozvanih spojenih praznika, ali i školskog raspusta, početak godine je obično i vrijeme odmora političara, gradonačelnik Budve Rajko Kuljača. Idete li na zimovanje?
Pa možda polovinom januara sa svojom porodicom.
Što obično birate, domaće ili inostrane destinacije?
Ja, za sad strogo domaće.
Zbog čega? Blizina, posao, što je razlog?
Pa prije svega mali broj dana kad mogu da odsustujem iz grada, a onda i djeca uglavnom diriguju tako da počinju da skijaju i onda gledamo to bude što bliže i na planinama gdje obično može da oni počnu prve korake skijaške da pravi.
Sve više, tvrde u turističkim agencijama, budvani zimuju i upoznatim evropskim centrima. Jedan od takvih je hotelijer Dragan Ivančević.
Posljednjih 8 godina sam bio u Austriji, u Bad Plankirchen, ove godine sam pobjedinem u Kitzbühelu.
Što je to što Austrijanci imaju, mi nemamo, kada je riječ o zimskim centrima?
Pa oni imaju duge staze, oni imaju snijeg i kad ne pada, njihove staze su opremljene, uređene i oni imaju vještački snijeg duž stotina kilometara staza, zato su potrebna ogromna sredstva, ogromna infrastruktura.
Ipak i sjever počinje da dobija dio investicionog turističkog kolača. HTP Primorje, koje je vlasnik Žabljačke planinke, već naredne godine ruši stari i gradi novi hotel u najpoznatijem zimskom centru Crne Gore. Direktor Predrag Jelušić.
Mi smo u prethodni, kažem, par mjeseci skupili nešto oko 20.000 metara kvadratnih zemlje u jednom prostoru koji gravitira oko hotela i nekoliko desetak privatnih objekata u tom istom arealu. Znači, hotel bi se trebalo prostirati nekih 45.000 metara kvadratnih površine i da ima, znači, sve ne pateće programa, wellnessa, spa programa i sve ono što treba da ima hotel, kao i jednu polivalentnu sportsku halu koja bi, znači, bila u funkciji razvoja sportskog turizma. Kreveta će biti do 250, znači to će biti znatno manje nego što ima sadašnja planika koja ima gotovo 400 kreveta, ali svakako to će biti smanjenje broja kreveta, bit će u korist komfora budućeg hotela.
Uz uloženih 9 miliona, novi hotel imaće 4 zvjezdice, bit će otvoren za doček nove 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Milo Đukanović i dalje najneaktivniji poslanik, pokazuje istraživanje Mansa. Crnogorskom oficiru Iliji Brčiću produžen pritvor u Italiji. Netrpeljivost između Srba i Albanaca mogla bi da dovede do faktičke podjele Kosova, upozorio Dimitri Rupel. Najmanje 11 poginulih u snježnom nevremenu u Sjedinjenim Državama. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.